Ulgu saarlased.
Tere, head Kadi raadio kuulajad. Me oleme järjekordselt Ulgu saarlaste saadet alustamas ja kuivõrd meie saates on esindatud nii saarlased kui muhulased ja ka üks abrukamees, siis on täheldada, et seda muhu poolt on viimasel ajal kuidagi eriti vähe olnud. Ja seetõttu on tänasesse saatesse oodatud üks mees, kes on võib-olla ehk filmi alal väga pikalt ja põhjalikult tegev olnud, aga viimasel ajal pole midagi suurt midagi kuulnud. Kohe saame teada. Tere, Ain Suurhans!
No, tere, Erki!
No, tegelikult vist sinu puhul seda muhulast tuleb ka teatud reservatsiooniga öelda, sest no, ilmselt kus sa ikka mujal sündin tuled kui Kuressaares, aga oma lapsepõlve aastat oled sa veetnud ikkagi kuskil seal Sõrves ja tulnud muhusse kuskil siis, kui tuli kooliminekku äkki.
No jah, sest isa oli Sõrvest pärit ja Sõrve sattusid isa ja ema sellepärast, et sinna oli kauplusse müüjat vaja, juhatajat ja kuna nad enne töötasid Kaarma poes, pakuti ja sinna nad läksid ja siis ma seal ma sündisingi ja mere ääres, nii et kui ma praegu vaatan sealt poest, kus me elasime ka, siis no 50 meetrit tuleb merene, kui sügisel on tormid, siis veel lähemale on meri.
Kuressaares siiski sündinud?
No Kuressaares sündinud, aga ja. Mingi ma ei tea, 4-5 päeva pärast viidi sinna.
Nii et mere tuulte ja kajakate kisa saatel oled sina üles kasvanud?
Täpselt ja mulle see väga meeldis. See meeldis nii, et ega mina poleks sealt ära tulnud, aga kuna emale ei meeldinud absoluutselt see mere äärne elu, see mere kajakate kisa ja see külmad tuuled ja see, mis vingusid ümber maja seal sügisel, nagu meie talved ja sügisid on, siis kui avanes võimalus minna muhusse ja siis isa ostis maja sinna ja siis olid kõik rahul ja mina läksin kooli sügisel 62 elama 8-klassises kooli. Aga Sõrves käin ma iga aasta ühe tiiru.
See on nagu kindel värk.
Jaa, see on kindel värk.
Nii et leidub ka neid saarlasi, kellele meretuuled ja adrulõhn ja kõik muu võivad vastukarva olla. Nii on sisesaarlased.
Jah, sisemalt malevast, noh, kaarmalt. No ei sobinud talle see, aga mulle jälle väga see adrulõhn ja see kajakate kisa ja noh, lastena sai ju seda mere äärt mööda kogu aeg käidud, ikka midagi ujus, laevade pealt visati ju kõik vette mingid välisma pudelid, lambi pirn, mis asis on, meil ju elektrit ei olnud, see oli väga huvitav.
Nii et kui nagu ajaskaala ka paika panna, siis sinu sündimisaeg on 1955, ja muuse minek kohe 62.
Jah, 62 mai kuu, nii et nüüd saab siis 60 aastat see kuu lõpus.
No Ain, sul ei ole eriti tavaline perenimi. Eesnimi küll, et neid Aini nimelisi leiab nii saare kui muhumalt üsna palju, aga võt selle Suurhansuga ja ma arvan, et ka paljud Kadi raadio kuulajad kikitavad kohe kõrvu, et aha, jah, Suurhans, olen kuulnud küll, kunagi oli üks üks parteitegelane oli, Jüri Suurhans oli seal Saaremaal.
Oli, aga Suurhansudega on see lugu, et nad kõik on pärit Sõrvesääre lõpus sealt ühest kännust. Vaat sealt on nad argnema hakanud, et kui eestlased said perekonna nimed, siis elas seal mingis külas üks Ants, kes oli väga suurt kasvu ja kui pandi nimed, siis vaadate mehe peale, no mis, no suur mees sa oled, ah paneme Suurhans, see sobib sulle küll. Ja nüüd on sellest varsti, no 180 aastat umbes või niimoodi. Eestis praegu, ma vaatasin statistika andmeid, Eestis elab praegu 40 Suurhansu nimelist. Seal on kindlasti seas ka neid, kes on oma Suurhansu nime saanud nii sünniga kui ka abiellumisega.
Aga Jüri Suurhansuga on sul ka mingi side olemas?
Et on olemas kaks Jüri Suurhansu. üks oli vend ja tema läks eelmine aasta nüüd manala teed, aga tema poeg on Suurhans. Aga see partei tegelane Jüri Suurhans, tema on sealt samast Sõrve kännust, aga kus kaugelt ja mis moodi, mina täpselt uurinud ei ole, ma tean, et ta tütar on seda uurinud. Mm. Nii et kusagilt nad sealt laiali lähevad, et võsud kõik.
Aga sinu paps oli siis?
August Suurhans.
August Suurhans, jah.
Ja aga kui Genis vaadata, siis on seal veel üks August Suurhans, kes on väga noorena surnud. Sõrves oli millegi pärast selline komme, et laps oli palju, neid sündis seal aasta pool teise tagant. Ja üks August Suurhans, kes oli enne minu isa seal peres, suri väga väiksena ja sündis uus poeg, kellele pandi jälle August nimeks. Nii et ühe surnud lapse nimi pandi teisele ja see teadaolevalt on ainult Sõrves selline.
No ma ei tea, kas peab üldse mingit vahet sisse tõmbama, aga ikkagi ma küsin, kas sa pead ennast pigem nagu saarlaseks või pead sa ennast muhulaseks või mis vahet seal on, kui seal on?
Muhulastel olen ma muhulane, aga saarlastele ma olen saarlane, nii et eks ma ikka saarlane olen rohkem sellemast, et noh, ma olen ikka seal üles kasvanud ja sealt saanud oma keele, mida enam nüüd praegu. Piisab kaks päeva Saaremal olla, siis tulevad kõik tagasi. Ma võin sulle ühe nukse jutu tuua. Või elust enesest.
No räägi, räägi.
Ma olin esimest klassi läksime. A-pitsana. Ja õpetatakse tähti ja jõuame õ-täheni. Õpetaja küsib. Õunapu pilt seal kõik. Sa oled samasugust A-pitsast õppinud. Küsib. Ja mis see on? Õun. Mis mõttes? See on ju õun. Ma ei ütle, et see on õun. Ja asi lõppes sellega, et me üks esimese klassi poisid vahetunnis tegime kätega selgeks, et kellel on õigus.
No mis seal ikka teha? No aga kui nüüd selle järgi võtta, et sa, no, kooli juurde juba tulime.
Ja.
Sa ju kooli oled lõpetanud, oled ju ikkagi saare peal, mitte Mõhu peal või Saaremaal.
Ei, Mõhus. Muhus lõpetanud kaheksaklassilise, Orissaaras lõpetanud keskkooli.
No, Orissaare on Saaremaal.
Ja.
Nii et ka koolide mõttes oled sa kahepaikne.
No Muhus enam keskkooli ei olnud, Muhus likvideeriti ära, kas oli 55 või 57 või keskkool. Mm-hmm. Muhus oli, piiril oli kunagi keskkool.
Nii et see tee üle Muhu väina on sulle nii tuttav, kui üldse olla võib.
Ja seda on jala käidud, seda on jalgrattaga käidud, seda on bussiga käidud, autoga, igatpidi.
Ja. No aga kui me nüüd Muhust räägime, siis sa oled Võlla poiss.
Nüüd on Hellama, nüüd on suur Hellama küla. Aga kui me sinna läksime, siis oli Võlla küla on eraldi ja see oli Võlla mõisa asundus. Et kunagi see pisike mõis oli jagatud nende poiste vahel ära, kes tulid vabadussõjast. Ja meil ongi seal metsa all nüüd kuus majapidamist, kuus talu, mis on enam vähem ühel ajal ehitatud, ühte tüüpi kõik, et nagu ühel otsas on see loomalaut, ehk nagu Muhus öeldakse rehalne ja teises otsas on siis see elumaja osa. Ja meid, kes me olime seal metsa all kasvasime, siis kolhoosis, kolhoosi keskus on sealt üle põllu, öelda, ah, ne on ne metsaalused. Kus juures see ei olnud halvustavalt, et see oli nagu selline, nagu noh, meelmi metsaalused. Ja see oli väga sõbralik kooslus. Väga sõbralikud sai läbi käidud, meil oli lapsi seal ühe vanuseid ja inimesed, kes elasid igas majas, võt, siis olid talgud. Kartulivõttu talgud olid, siis olid. Eina veotalgud, angumine sinna laka peale, nii et see kuidagi käis koos. Et seda vist praegu enam ei ole, sest no, need majad on seal osaga juba tühjad.
No aga sina ei ole ju oma sidemeid Muhuga kaotamas.
Ei. Meil on maja seal olemas ja see on meil õega kahe peale. Niivisi on ta pärandatud. Ja alates kevadest, kui saab vee sisse panna, kuni sügisini on seal väga vilgas elu. Seal on lapsed ja lapselapsed ja nende sõbrad ja muidu tuttavad ja kolleegid, nii et suvel peab seal mõnikord lausa üks akna otsima, kui keegi saab tulla sinna külla, et keegi tahab tulla, sest no, meil on küll suur maja, aga no, oma perega on suur, ühel on kolm tütart ja mul on kaks poega ja no, nende kõikide lapsed. Ja igatahes suvel on see väga vahva koht.
Teinekord käivad seal ka sellised külalised, keda sa väga ei oota, aga kes oma huvi ikka üles näitavad ka sinu koju majapidamise vastu.
Ma saan aru, ja need on metsead. Neid on nii palju, et ega nendest niivisi lahti ei saagi. Kus praegu on nüüd juba mets kasvanud või nüüd suur kõrge võsa, seal olid kunagi karjamaad, mereäärsed karjamaad. Ja kuna neid ei niideta, need on kasvanud võssa ja see võsa läheb üle sujuvalt roostikuks. Ja seal roostikus elavad metsead, tallavad omale sinna ilusa küljealuse ja seal ei tee see eelmise aasta kujunud rootüügas mitte midagi. Ükski jahimees oma koera sinna ei aja ja siga tark loom tuleb välja pimedas. Ongi kõik ja siis nad ajavad kõik metsan ära aetud ja täpselt samuti ka taluõued ja nii et üks kevad, kui me läksime sinna, siis oli ikka maja eest, no, ma ei tea, peaaegu maja pikkuses. See, mis on kogu aeg hoolitsetud ja hoitud ja lille peenrad juba emast säilinud seal ja õdedelid seal ja õedütred kõik hoolitsevad nende eest ja istutavad. Ja see kõik oli üks suur songerma, nii et kui sa ei ole seda pildi peal näinud, siis sa ei usuks, ütleks, kui ainult sa valet.
Ei, ma olen seda pilti näinud, selle sa panid kunagi Facebooki üles ja noh, oli kena songermaa küll.
Oli.
Aga mul on jäänud selline mulje või selline tunne, et ega need ei muulased ega saalased kipuga nüüd niimoodi südame põhjani vihastama ja vimma pidama, et nad kuidagi saavad sellest kergemini üle kui mandri inimesed.
No jah, aga muidugi kui sa seda näed seal, mis on toimunud. Siis on muidugi nukke, et saaks kätte, paneks kaikaga pähe.
No seda küll.
Ja siis ütled paar krõbedavad sõna ja no, hakkad tegutsema. No. Mis seal muud teha? Sest vahel, kui talvel saab naabritele helistatud, no, kui ta on peale suuremat tormi näiteks. Meil on suured kuused on lausa maja otsas. Ja siis esimene küsimus on ikka, et kuule, oled sa vaatamas käinud, et ega sead pole käinud. Et see on kõige suurem mure, sest see uue taastamise pole niisama.
No, juuned saalased ikkagi on nii palju lepliku meelega, et nad suudavad andestada ja kui see asi nüüd iga kevad ei kordu, et siis läheb see pika läheb meelest ära ka ja pikka vihasalt ei tule. Et kas on ainult mingisugune vahe muhulastel ja saarastel ka?
Tead, ma olin üliõpilas malevas mitu aastat Hiiumaal ja mul on üks väga hea sõber on hiidlane. Filmis töötamise ajast ja me ikka suhtleme, niiviisi helistame ja ma arvan, et mingit erilist vahet nüüd ei ole, et vaat, need on nüüd saarlased ja need on mugulased ja need on iidlased. Aga et nendel on kõikidele ühine see joon, et kui sa oled niiviisi esivanemad on elanud sadu aasta, et seal saarte pealeks, sa pead teistega hakkama saama ja kuna meri on ümberringi, tihti peal on tormid, siis on jää või pole jääd, pole jääsuppi. Nad on kõik harjunud selle asemel, et vinguma ise hakkama saama. Sa pead ise hakkama saama. Nii et minu arust on nad ikka üsna sarnased. Nad võid igaüks ise öelda, mis tahab.
Mis sind Saaremaalt siis ära tõi ja miks sa just valisid selle nii-öelda filmi või siis visuaalse kunsti?
Kui ma lõpetasin keskkooli Orissaares, siis ma tõesti ei teadnud, et mis ala on nüüd selline, mida ma väga tahaks õppida. Võibolla mõni ala oli südame lähedasem, aga need nõudsid matemaatikat ja füüsikat ja nendes ma olin ikka väga nõrk. Kohe mitte kuidagi. Minu ained olid ikka humanitaarained, kirjandus ja muidugi lemmik siia maani ajalugu. kõik võimalikud ajaloo raamatud, mida siis oli, eks, no nüüd on palju saada, siis oli vähe saada, nii et mul on neid nõukodaegsed ajaloo raamatud ja igasugu memuaare ja ka ikka kümnete viisi, millega enam ei ole mitte midagi teha. Aga selline rumala arusaamine on, et no raamat on midagi sellist, et seda ei saa niiviisi prügikastiga visata, no see vist on sellest ajast pärit. Ja siis lasin ma ennast, siis me saime ju niimoodi ilmus televisiooni lehes. Oli selline leht, kuulutus, Eesti televisioon kuulutab välja režissööri abide ja assistentide kursused. Ja ma sain ka sinna, seal me saime esimest korda kokku, eks? Ja need pidid kestma vist poolteist kuud, oktoobrist poole novembri. Ja mulle teatas sõjakomissariaat, et 2. novembri hommikul on minek. Ja ma küll palusin, et saaks paar nädalat, et ma saaks mingisugused paperi sealt. Ei, poiss on vähe ja kupatati mine Kroonusse. Ja peale seda, kui ma sealt tagasi tulin, siis ma jäingi Tallinnasse ja lõpuks sain ma sisse lavaks. Ja õppisin seal 2 aastat, aga siis soovitati, et tundub, et sinust ikka näitlejat ei saa ja lavastajat, et see ei ole sinu koht, sa peaks siit ära minna. Siis ma viisin oma dokumendid üle Pedasse ja lõpetasin kaugõppe sellega, läksin kohe Tallinn filmi tööle. Ja ma ütlen, et see Tallinn filmis töötamise aeg, see oli üks kõige ilusam aeg. See oli maru huvitav. See oli väga põnev, sealt sai väga palju huvitavate inimestega, mitte ainult Eestist, vaid ka teistest liiduvabariikidest ja Moskvast ja näitlejatega suhelda ja palju käia nii Kiievi, Mosfilmi, Lenfilmi, stuudiotes seal. Mõnikord otsimas näitlejaid, teinekord seal mingid rekvisiite ja kostüümid, oli maru huvitav aeg.
Nii et kuni võiduka lõpuni välja peaaegu?
See hakkas, Tallinn film hakkas kokku kuivama siis, kui Vene rubla kaotas oma väärtuse. Jah, ta kaotas oma väärtuse. Ja siis filmitegemine oli ka Vene ajal kallis, seda kallim on ta nüüd, eks. Ja sealt enam raha peale ei tulnud, enamus filmide raha tuli ikkagi Moskvast, Moskva kinokomitee, seal oli nagu öelda, et seal on see suur kaus, koerad on ümber kõigil suured käpad, kes suudab rohkem kaamata, aga üldiselt. Ja siis hakati stuudiust koondama ja mitte nii, et vanemad enne, vaid nooremad enne. Ja ma olin siis veidi üle 30, nii et siis hakati koondama ja niimoodi läks kahjuks.
Noh, sa oled teinud nii mängufilme, sa oled teinud dokfilme, sa oled teinud reklaamfilme.
Ja.
Nii et võibolla jäi nüüd mõni nimetamata.
Ma sihtisin selle poole, et vaikselt hakkasin, et saaks ise režissöörina teha. Ja Tallinn filmist mulle võimaldati ka nii, et ma olen teinud paar Nõukogude Eesti kroonika lugu. Üks oli temaatiline Ruhnu saarest ja täpselt samal ajal tulid sinna need ruhnlased, kes 44. aastal Rootsi läksid. Ja sama öö saabusid need ruhnlased ja nendega oli pööraselt huvitav suhelda, sest nad olid isegi üllatunud, et see saar on nii terve, vaid seal ei olnud midagi lõhutud, nagu paljudes muudes kohtud. Ja teine oli selline mitmelt teemalt esimene seppade päev Valmses ja nii edasi. No, mis siis oli kõik maru huvitav, sest see kõik oli täiesti uus. Midagi sellist ei olnud. Seal kuskil lehvitatud punalippe ja kuskil mingid parteid tegelased ei pidanud kõnet. Ja see oli hoopis teistmoodi. Sinimust valge oli välja tulnud juba.
Ja. Aga ütleme siis mängufilmidest, mis ilmselt on publikule kõige tuttavamad ja kindlasti ka Saarema Kadiraadio kuulajatele, siis ütleme tuulte pesast, kuni vanad ja kobedad saavad jalad all, et need kõik on, kõik, mis sinna vahepeal jääb.
No seal ikka on mitmeid, jah. On Peeter Simmi esimene mängufilm oli Ideaalmaastik, eks? Seal ma olin Peetri assistent. Siis olin Kuigi assistent Luurihi peal. Seal oli veel mingid ja siis mingi aeg ma vaatasin, et mängufilm on muidugi teha, seltskond on tore. Aga see aeg on maru pikk, et sellega läheb ikkagi umbes aasta ära, kui sa... Ja, ettevalmistus aeg on nii suur ja nii rahutu loomus. Ma lõpuks mõtlesin, et ma lähen sinna kroonikasse, et sealt saab rohkem ringi käia ja need sutsakad on filmi peal lühemad. Ja nii ma sinna sattusingi. Ja olin seal siis öeldi filmigruppi direktor. Meil oli need pealt 10 seal kroonikas või kuskil 10-12. Ja jäin sellega väga rahule, et sain ringi reisida. Mitmel pool kuhu ma muidu poleks sattunud iialgi kuskil Arhangelskis taga põhjas. Ja see oli väga huvitav. See rändamine see on kogu aeg meeldinud. Nii et annaks praegu ka ainult kogu aeg võimalust. Ma vist oleks enamus aastat kuskil reisil.
No aga Saaremaa? Kas Saaremaa ja Muhumaa kuidagi sinu vaate välja siis ei sattunud või ei olnud see aeg?
Ei, Saaremaal me käisime. Ma pean ütlema, et ma olin esimene, kes ajas selle loa, filmimise loa välja, et Sõrve majaka otsast filmida. Me tegime mingit kroonikafilmi, mida oli vaja filmida ka Saaremaal. Ja aeg oli juba selline, et juba võtsid, okei, teeme Sõrve majaka otsast need kaadrid, et siit Eestimaa kaob siit merre. See Sõrve säär, see viimane tipp, mis iga aasta muudab mitu korda kuju, eks? Ja mul õnnestus see luba välja ajada, et me operaatoriga kahekesi koos kaameraga ja statiiviga ja ronisime sinna otsa ja filmisime selle ära. Mille kohta mul Tallinnas enne öelda, et kuule, suurend.
Unusta ära.
Unusta ära, siin laseb keegi sääre majaka otsa, see pole võimalik, aga näed õnnestus.
No on ju kuidagi uskumatu ette kujutada, et omal ajal sellised piiri ja keelud, ma ei tea, kuni suurte ähvardusteni välja, et selline elu meil üldse oli, et see on see sama elu, mida me praegu elame. Et see kõik võis olla veel kuskil 30-40 aastat tagasi.
Vaata, lapsena sa seda ei tunneta, et sul on piirangud. Sest Muhus elades oli, kuivastus on kodust 6,5 kilomeetrit. Ja koolis oli piirivalve noorte sõprade ring. No meid oli seal ikka palju poisse, see oli maru huvitav, sai luurekat tehtud, mingisuguseid jälgi õpitud ja mis kõigegi kihti, me vist olime 6. klassis, kui me saime esimest korda tiirus automaatist lasta, kas ühe või kaks lasku. No see oli ikka täiesti tipp. No teised, kes ei olnud seal ringis, need lihtsalt kadestasid meid. Ja nende juures sai kinos käidud seal kord nädalas, mis jalgrattaga minna. Ja see aitas näiteks väga õppida sellele, et vene keel tuli mulle väga lihtsalt.
No sõjavägi aitas ka kindlasti kaasa.
Ja aga siis ma juba oskasin, sest ma olin enne käinud mitu korda Leningradis uurimas seal muuseumides ja isegi vaadanud, et kui minna sinna teatri ja muusika ja kinoinstituut. Aga see ei olnud päris see. Siis läksin Vene kroonusse. No, mis ma läksin? Ei ma läinud midagi, võeti ja viidi.
Nii, aga Ain, mis sa siis praegu teed? Filmi alal sa enam tegev ei ole või aegajalt mõned sutsakad ikka tulevad veel?
Ei, praegu enam ei tule midagi. Noori tuleb niivõrd palju peale. Ja ma ei arva, et ma just väga vana olen, aga ma olen laisaks leid. Filmitöö nõuab nii palju endast andmist ja nii pikki päevi ja see aeg on üle. Elan oma vaikselt pensioneeri elu, mis tegelikult ega ta nüüd nii vaikne valegi, kui võimalik. Nagu ma rääkisin, armastan rändamas käia, paar korda aastas ikka väljamaal, aga siin lähemal ikka iga kuu kuskil mingisugune nõuke. Suvel on raudselt Muhus käik ja Sõrves käik. See on tihti. ja siis avastasin, et midagi peaks tegema ja tegin omale kunagi ära taksojuhi litsentsi. Mitte nii, et praegu pool tundi täidada ankeedi, vaid ma läksin Tallinki, nendel oli juhte vaja ja käisin nädalase koolituse ja nüüd vahetevahel siis sõidan taksot. Nii nagu mulle endal täpselt meeldib.
No ma just mõtlesin selleks, et kuskile Taimaale või Lõuna-Ameerikasse sõita, et sellest Eesti Vabariigi pensionist tõenäoliselt ei piisa, et ju siis tuleb kuskilt natuke lisa teenida.
Joo, seda
kui küll. Kui sul ei ole just rikast onu pennut kuskil Ameerikas.
Ei ole rikast onu pennut. Et selle taksosõitmise juures on muidugi hea on see, et sa kohtud väga erinevate inimestega, väga paljudest rahvustest, eks? Ja enamus inimesi on heatahtlikud. Mõni üksik on tegelikult see, kes on halb, tal on kuri, tal on paha tuju, ta on omal kohvid asja hommikul ümber ajanud laua peale ja sina oled see, kes selle eest siis saab. Ja see, et meie keskkooliaegne inglise keel oli täpselt nagu see oli. Tulid sõjaväest, ei teandud enam mitte midagi ei mäleta. Aga nii ma olen vaikselt hakanud oma, et kuskil 90-ndate keskel või hakanud vaikselt oma, et õppima. Ja nüüd ma tean seda, et seal ma saan rääkida nii soome kui inglise keelt ja vene keelteks. Igapäev midagi nendest või kõike nelja vahel. Ja ma olen siia maan igal pool maailmas hakkama saanud oma inglise keelega, sest see on ainult tegelikult rääkimise julgus. Kui sa julged rääkida, siis sa pääsed ka ilma nii, et sa ei oska seda keelt, aga ikka teed selgeks oma asjad. See on väga tähtis.
Sulle takso peale mõni saalane või muhulane ka satub?
Ikka satub. Nimesed ei nimeta. Väga tuntud inimesi. Väga tuntud inimesi.
Teeb südame soojaks.
Ja ikka. Mõni jälle küsib, seal on see, ju, see silt, kus on see takso ju see teenindaja kaart, seal on pilt ja siis on
nimiga.
Seal ju nimi ka. Saarlane või? Saarlane jah. Seda ma vaatan, et minu arust kuskilt sealt Saaremalt üks suurants oli, aga ju sa ikka sealt tuleb. Olen ikka. Et see on päris tore.
Et selleks ei ole vaja hakata kuskilt Googlist midagi otsima, et saad kohe sotti, et see on sealt kandi mees.
Küsi minu käest, ma olen su Google.
Et kui su nimi on Tamm või Pärn või Lõhmus või mis iganes, et siis võib nagu kahtlusi peal tekkida, aga mingi suur antsu või mäe umbaia puhul nagu neid kahtlusi tõenäoliselt tekkida eriti ei saa.
Ei.
Linna puhul võib ka tekkida, eks ole ju? On ta siis nüüd Ivoga kuidagi seotud või ei ole? Ivo tuleb meie saatesse ka õige pea juba ühe küsimusega, aga kui nüüd muusika juurde minna, siis mingi vihje sul oli, et sulle nagu Ivo Linna muusikat meeldiks väga kuulata või? Kas ma nüüd
väga
sain sust olesti aru?
Ei saanud olesti aru. Meeldib küll. Ma olen teda elus, niiviisi elusõna kuulnud mitmel pool. Ma arvan, et esimene kord oli vist Rock Hotelli kontsert, kas 77 või 78.
Vabaduse see pidi ikka päris alguses olema.
Jaa, Vabaduse puiesteel Rock Hotell. Konservatoorium oli ju seal siis, mängis tantsuks. See oli mingisugune talvine või enne jõulune aeg või enne uut aastat, mingi suur pidu. Ja juba väga meeldiv. Midagi sellist võiks olla, mis oleks tema nooruspõlvest, kui ta siis seal olab. Sest neid laule ei lasta raadius väga palju. See mulle sobiks küll.
Ma oskad sa mõne loo ka tuua? Aegade hämarusest.
Kui?
Seal on Hei Liis, sind ainult näen, sangar seiklus filmis, midagi sellist või?
Võt sellest ajast küll, jah. Ma ei tea. See on nii teistmoodi Ivo Linna. Siis me nägime teda esimest korda üldsegi televiisoris. Ma arvan, et see võiks olla küll sangar seiklus filmis näiteks, miks mitte. Ta on seal nii uhke poiss selle võidu
autoga.
Ja.
Purjekaga ka, need on seal igasuguseid vehklemisi ja mis seal kõik on. Küllab sa nende nii-öelda seenidega oled elus väga palju kokku puutunud, kus on siis olnud vaja kas siis vehelda või püssi lasta või ratsutada või...
Jaa, ma olen näitlejate kõrvalt ise käinud ka paar korda koos näitlejatega. Ratsa trennis, Tondi maneesis, nii et ratsutamine on üks äärmiselt sümpaatne ala. Mulle väga meeldib kohe.
Nüüd läheb siis peale lugu Sangar seiklusfilmist ja Ivo Linna, kes õige pea jätkab meie saadet juba oma tänase küsimusega.
Vaikin igal pool ja nii malve võrgu enda ümbergoon, mille tagant peale keegi mind välja toob. Ja see ongi hea, nõnda ükski hing minust veel ei tea, et nii tihti endast tuli ma pean. Ja siis ma olen nagu Sangar seiklusfilmis, ooes ei sulle iial silmi, ei ma sattu hetta ja ükski ei jätta mind ei enam saa. Kui tarvis tähti taevast alla tooma sõidan, igas paigas aina puhtsust võidan, kas või tiigrit paitan ja seegi siin ei jäita kõik. Kõigist julgem olema. Lähen mööda tee, kaunis neil ruttab minu ees. Lüblikana päeva vastel hõllub ta imese. Kõndib seal ja kaub, ta ei märka, et ta on kui loodud mu jaoks. Aga hiljem kodus temast nii kaua veel und ma näen. Ja siis ma olen nagu Sangar seiklusfilmis, ooes ei sulle iial silmi, ei ma sattu hetta ja ükski neiu jätta mind ei enam saa. Kui tarvis tähti taast alla tooma sõidan, igas paigas aina kuulsust võidan, kas või tiigrit paitan ja seegi siin ei aita kõigist julgema. Ja siis ma olen nagu Sangar seiklusfilmis, ohues ei sulle iial silmi, ei ma sattu hetta ja ükski ei jätta mind ei enam saa. Kui tarvis tähti taevast alla tooma sõidan, igas paigas aina kuulsus võidan, kas või tiigrit paitan ja seegi siin ei aita kõigist julgem ma, kõigist julgem olema.
Me jätkame tänast Ulgu Saarlaste saadet koos muhulase Ain Suurhansuga ja teine muhu mees, kell on ka saare päritolu ja nüüd muhu elamine on siis see, kes meile praegu seiklusfilmist ja sangaritest laulis. Ja tuleb nüüd Ain sinu ette ka ühe küsimusega, mis julgen ennustada. Täna on natuke raskem kui muidu, aga ega sa karda.
Ei.
Ei, ei. Mis siin ikka? Ivo, sinu küsimus.
Aga sulle, armas külaline, selline küsimus. Möödunud sajandeil Amsterdami linna jõudnud Eesti või saarte meremehed võisid näha töötamas üht kummalist masinat. Arvestades muidugi Amsterdami linna eripära, see oli kraanamoodi ristapuu. Ja selle maketti võib näha praegusel ajal ka Amsterdami linna muuseumis. Minu küsimus on aga selline, et mida siis tollel ajal selle aparaadiga tehti?
No, Amsterdamis ma olen käinud, väga armas linn. Kuna Amsterdam on ju ehitatud ikkagi minu arust merest võidetud maa peale, siis esimene mõte mul tuli kohe vähe, et sellega tõsteti mingeid suuri veeanumaid vett välja sealt kui vesivalgustammide vahelt. See võiks olla nagu üks asi, et seda. Ja teine asi, mul tulevad ette need, kus laevad sildusid, seal tänavate ääres kõik majad on kaldu ja sealt ülevalt tulevad välja need põiktalad, millega laevade pealt tõsteti kaupa. Pööningu korrustele. Ma ei tea, kas väga, midagi läheb.
Väga hea loogika. Kuigi me päris õige vastuse juures ei ole, aga tõepoolest, no, kui on kraanamoodi seade, siis küllab siis sellega midagi tõstetakse ka. Aga nüüd see, mida tõstetakse, on mõnevõrra eriline. Millest sa rääksid, kui me rääkisime näitlejatest ja kaskadööridest või... Mida sa oled ise ka näidelnud filmides?
No mingid väikesed, see pole näitlemine, see on rohkem nagu näo näitlemine.
Sa oled ikkagi näitleja olnud. oled oma...
no huvitav, kui sa sellist asja küsid kaskadöörid, võib-olla siis...
Ta oli seotud ühe asjaga, millele sa viitasid siin ja eelmise pooltunni lõpus. Kuulajad kindlasti mäletavad, millest sa rääksid. Ja kui see jut käib jah, tõste vahendis, siis see on õige. Nii et pool punkti on sul igal juhul olemas. Mis selle kraanaga ikka muud tehakse, kui midagi tõstetakse. Aga mida tõstetakse? Vot nüüd see on küsimus. Kõikide asjadega näitlejad loomulikult hakkama ei saa. Selleks ongi kaskadörid filmis olemas. Noh, nad ei suuda hästi vehelda, nad ei suuda hästi ratsutada, nad ei suuda hästi, ütleme, võib-olla kuskilt ülevalt alla hüpata ja mingit sellised kaela murdvaid trikke teha.
Ratsutamisest rääkisime, noh. Tõstetakse obusid laeva või?
No näiteks, see on üks võimalik variant.
Ivo saab pluss punkti.
No vaatame, võib-olla siis annab selle pluss punkti Ivo hoopis sulle. Siit see vastus tuleb.
Ja see kraanamoodi asi oli mõeldud nende vaeste hobuste kanalitest välja tõstmiseks. Eks õnnetusi juhtus ja hobused mõnikord neisse ka kukkusid.
Selle peale ma ei oleks tulnud, sest mina seal muidugi praegu ühtki hobust ei näinud, aga mis on, kui sa oled käinud Kopenhaagenis, eks?
Ja.
Ühel ilusel päeval jalutasin Kopenhaagenis ja need päike maistis, päike sillerdas ja need kanalite põhjad, vesi on selge, on täis jalgrattaid. Täiesti jalgrattaid ja neid on seal, ma arvan, sadu, sest noh, see on no mitte, et meetri peale kaks tükki ja kahe meetri peale üks jalgratas. Muidugi tänavatel on kordades rohkem.
No ju siis omal ajal oli selleks ka mingi otstarve. Ju need obused siis kas libedusega või muul moel sinna vette võisid sattuda. Ilmselt siis selliste kohtade peale, kus neid õnnetusi rohkem juhtus, oli sellel ka mingi oma otstarve olemas. Sa ei saa ratsutada, Inve?
Tähendab, ma ei karda ratsutada.
Saubust ei karda?
Ei, me oleme maapoiss kolhoosi tallis sai neid lobuseid võetud ja mingi 7. klass või siis sai ehitusbrigaadile laudu veetud objektile. Pandud taha, pikendatud see vanker oli tagasi, sinna ladusime kahekes sõbra Aavoga oma need lauad ja prussid peale ja siis oli vana hobune Leksi, keda ei oleks vist kahuri mürska jooksma ajanud. Ja sellega oli hea rahulik, siis proovisime ratsutada ka.
No aga reisimisest oli juba natuke juttu ja kui ma siin sinu eelmise pooltunni jutust aru sain, kõik oma vabad vahendid suunad sa reisimisele. Mis sind sinna maailma nii väga ajab, et sa pead kõik kohad ära nägema?
No kõiki koht ei jõua näha. No näiteks Lõuna-Ameerikas ma ei ole käinud ja ma ei tea, kas ma sinna jõuan. Üks asi on see, kui sa loed. Tekib mingi pilt. Hoopis teine asi on, kui sa oled kohal ja sa saad tunda seda lõhna, mis seal on, sa saad seda kõike näha ja sa saad rääkida nende inimestega või lihtsalt vaadelda neid. Istud kuskil kohvikus, on see kohvides sees ja vaatad lihtsalt, kuidas inimesed käivad, millised inimesed käivad, kuidas nad riides on. Ja vaat see salvestub kuskile siia ja mul on korralik peegel kaamera. Ma teen pilte ka ja mõnikord ma lihtsalt võtan kätte ja vaatan näiteks Austraaliast pilte. Või noh, suvalisest kohast, ka Iumast. kuidas me juhul tuletorni otsas käisime. Et see on, see on, sõltub, kuidas on tujust. Ja kuna see tung on mul lapsest peale sees olnud rännata, siis siima olen säilinud. Ma ise arvan, et kuni ma tahan rännata, siis on noorust veel järel.
Et siis ei ole veel vanaks saanud?
Ei, ei. Päris tõega kohe.
Kus need kõige kaugemad punktid on?
Austraalias on käidud mitu korda. Indias ma olin tööl turismis, võtsin turiste vastu. Meeletult huvitav maa. Teistpidi USA paar korda. Kõige eksootilisem maa, mis mulle tundus esialgu, ma ei olnud siis palju veel käinud, oli Jamaika. See oli riik, kus rahvastik on täiesti must. Seal on üksikud valged, aga Montego Bay's, kus meie olime, elasime. Peale hotelli personali, ja need olid ka Saksamaalt mingid tudengid praktikal. Kõik ülejäänud olid mustad. Natuke võtab nagu harjumist. Aga praegu USA's näiteks, no see on ju tavaline, et seal on tänavatel väga palju. Meil ka sa ei vaata enam järgi, nagu kunagi merekooli ajal olid siin 10
Aafrikast pärit.
Aafrikat Angolast põhiliselt või Kuubast ja siis inimesed vaatasid järgi. Sellist asja enam ei ole ja... Ja siis üks kaugem koht on Omaan näiteks, väga kihvt riik. Täiesti erinev teistest Araabia riikidest, nagu sa võtad, noh, Egiptus, Tuneesia, Marokko, need emiraadid näiteks, kus ma olen käinud, see on kuidagi absoluutselt teistmoodi. Sa ei kohta seal mitte ühtegi inimest, kes suruks sulle tänaval mingisuguse asja, et osta, osta, osta. Nad on kuidagi niimoodi austavad seda, ise ennast ja seda oma kultuuri, et kuule, me oleme omaanlased. Me ei ole need, kes müüvad tänaval suitsupakki edasi näiteks midagi, mis Egiptuses näed tihti peale.
Nii, aga kui sa ain käid ära, oled eemal, imestad mingit asjad üle, kas sa oskad ka aru saada sellest, miks mõned need kaugelt tulnud inimesed imestavad kas Saarema või Muhuma üle? Või oskad sa ise äkki nendes saartega seotud kohtades midagi sellist enda jooks avastada, mille kohta võiks tõesti öelda, et vau, äge.
Ma arvan, et mulle on seda palju öeldud, ütlevad välismaalased, et Eesti on nii metsane, Eesti on nii puhas ja Eestis on nii toredad inimesed. Vaat need on need kolm põhiasja. Ja muidugi, kui on kusagilt sealt Araabia maadest, kus on ikkagi enamus, on kõrbe. Nad on vaimustuses sellest, et kuidas saab nii palju kasvada rohelust, kuidas saab nii palju olla metsa. See on need, mille üle nemad imestavad, aga mina imestan jälle. Esimest korda olin Indias, siis ma mõtlesin, et huvitav, neid on ikka nii palju. Et ma viisin nagu kuidagi kokku selle, et need on 1,4 miljardit. Neid võibki nii palju olla, sellepärast, et sa ei näe tänaval sellist kohta, kus ei oleks rikshat, kus ei oleks autot, kus ei oleks
mingi
tuk-tukki, sadat inimest ja kõik sebivad kuskil.
Väike vahe, mõlemad on 1,4, Eestis 1,4 miljonit,
ja.
Seal 1,4 miljardit.
Ja, see on umbes
üks nagu, tuhandele.
See on nagu mingi suur linna teeli näiteks üks, mingi väike osa.
Kui sa ainult vaatad seda tänapäevast Saare ja Muhumaad, see areng või need muutused, mis seal on toimunud, on nad sinu jaoks meelt mööda?
Minu jaoks on, ma ütlen sulle kohe, minu jaoks on meelt mööda. Ma olen mõnikord lihtsalt... Käid seal, ütlen Muhus, talvel on maru rahulik ja talvel on maru vaikne, kõik puhkab, kõik uinub ja siis kui tuleb kevad, siis hakkab see elu pihta, liivapoe ümber läheb see turg lahti ja lillepoed ja terve suvi on nagu ütleme mesilas nukke pesa, kus nukke pidev toimetamine käib ja siis organiseeritakse, noh, Villu Veski, kes on ju minu juurest üle põllu vist kilomeeter või Villu teeb oma festivale. Seal on teised festivalid, kontsertid, väga äge. Ja Saaremaal Eesti on kõige ilusam linn. See on nii ilusti taastatud, eks? Loss, linn ja need spaad. Talvel me muhus, noh, me ei küta, maja on kütmata, seda pole mõtet hakata kütma. Ja kui me käime Saaremaal, noh, kuu pool teise tagata ikka korra, siis Grand Rose või Jorgots spa või. Need on ikka väga heal tasemel. Isegi kui tahaks midagi ette heita, no, ei tea, mina küll ei leia, ma ei ole ka seda urgitsejad, see on halb ja see on halb.
No Liivaküla on läbi elanud päris sellise totaalse muutumise, et kas sina, noh, ütleme suhteliselt kõrges keskias oleva inimesena neelad selle alla või meedib sulle, et seal on natukene sellist modernsemat joont ka ja nüüd on kohe see kogukonna maja ka seal valmis saamas. Ja.
Mulle Erki meeldib see sellepärast, et vaata, Muhus on selline väga tugev vald ja ega seda liivat ei saaks ju arendada, kui see kohalikele inimestele ei meeldiks, sest nad on ikka, seal on ikka väga palju sõnakaid inimesi. Ma Facebookis muhulaste gruppis olen, et seal on palju väga nutikaid ja väga tarku inimesi. Ja kui ma tahan näiteks vaikus saada või noh, ma olen elamale, mul on ühes pool ees suur põld, maja otsast hakkab kohe mets pihta. Nii et mul on rahu vaikust linnulaulu seal küll ja küll. Ja mulle väga meeldib veel, et meie Ellamaa koolimajast on tehtud külakeskus ja kus on väga asjalikud prouad tööl ja noh, seal on lihtsalt mõnus käia. Kas või vaadata, kui väiksed olid need klassid, kus me kunagi õppisime. Ja selles koolis piltide pealt mis on iga aasta 1. september tehti pilt. Kas sa usud, et seal oli Erki umbes 140 õpilast mahtus korraga sellesse majja?
Tundub küll uskumatu.
Jah, aga ometi mahtus.
Aga see küsimus, mis tavaliselt selles saates kõika läbi on käinud ja enne kõik ilmselt muhulasi puudutav, on too Silla ja Praami küsimus. Kuidas sinu ain selle peale vaatad? Ma ei tea, kui tihti sa üle suure väina pead sõitma.
Mina pooldan praami. Põhiline põhjus on see, kui ma ütleme, jõuan juba kuskile ristile, keeran virtsu peale, siis mul mõtted juba liiguvad, ahaa, see kord ma teen seda, ma käin seal, ma saan sellega kokku ja kui sa selle auto ajad praami peale, siis see muu Eestima see jääb kuskile väga kaugel, ahaa, Muhu on seal, see on kuidagi ops teine asi. Sest kui sa sõidaks üle silla või no ütlen, mina sõidaks üle silla, siis mul kindlasti seda tunnet ei oleks. Ma arvan küll, et seda silda ei tule. Kui keegi on mu peal pahane, no mis teha? Iga üle loo arvus.
No aga jääsild on ju ometi olnud, oled sa üle jää sõitnud?
Küll, jah.
Aga siis ei saanud aru, et äkki, et vaata kui kiiresti sai siit tsiuhti kohe üle, oledki niimoodi 5-6 minutiga oled üle suure väina ja põmdi kodus kohe.
No,
et tekiks kiusatas, et oi küll oleks hea, kui saaksin suve ajal ka samamoodi.
Kuule, see aeg, kui mul on juba auto olnud siin 90. Või kuskil sellest aastast peale, seda jääteed on olnud ikka väga vähe. Ja no nüüd on see praami ühendus, see on nii hästi organiseeritud. Ma ei näe mingit mõtet selle. Eestis on minu arust paiku rohkem, kui selle raha võiks panna. Muidugi need kaubaautode juhid, kes käivad iga päev, nendel on kindlasti teine arvamus, aga no, sa küsisid minu käest ja mina arvan jah. Nii.
No kui tihti sa oma koduse Muhusaare üle vaatad ja tuttavatele külla lähed?
Ütleme sügisest, kui viimane õunamahl on tehtud. See on kuskil novembri alguleks, siis enne jõulu käime, muust läbi, vaatame, kas sead pole käinud, paneme surnuaeda jõulupärja vanemate autode peale, ööbime Kuressaare spaas ja tagasi. Ja niiviisi ma arvan üks talve jooksul paar korda veel. Aga suvel muidugi sagedame.
kui sagedamini?
No, kord kuus üle, või kord üle kolme nädala.
Kas sul tekib nagu mingisugune puudus millestki? Jääd, oled sa millestki ilma? Sa oled küll siin Tallinnas ja mähel ja mere ääres ja kõik need vajalikud tingimused just nagu on olemas. Aga võt, mingisugune võt see, võt see on puudu.
On puudu. On, on. Kui sa oled korra ära käinud, siis süda on rahul. See on täpselt sama asi veel kord rändamise juurde. Kui me ole, ütleme, kolm kuud kusagil käinud, siis hakkab nagu sees kuidagi kripeldama ja nagu olemine muutub selliseks imelikuks, vähe värvi, selliseks närviliseks, et hakkad juba neid lehekülgi vaatama seal turismifirmade, et kus kohas võik midagi huvitavad olla, aha, seal ei ole käinud. Ja siis, kui ma selle ette maksu ära teen, ma tean, et see kuupäev kolme kuu pärast ma lähen. Elu läheb täiesti tavale, et edasi ma olen rahulik ja minuga on lihtsalt nii, noh, ma olen seda tüüpi.
Et sul peab midagi sellist olema?
Jaa, mul peab olema mingi termin, et nüüd ma sinna lähen. Ma tean, et ma olen pooltest nädala pärast Muhusse ja Saaremaale. Ülejäänud 10 päeva, need lähevad kiiresti.
Et ühest küljest on see õhkkond, see õhustik,
ja.
Aga teisest küljest sealt saab kala. Seal on saun,
no ja,
mis
kõik,
oli kõige.
Kõik, ei, no kõik need asjad, et kui sul on lapsepõlvest, ütlen põhiliselt head mälestused. No. On ka ainult head mälestused. Oli perekontore, olid väga head sõbrad. See jääb sulle kuhugi siia sisse, ma ei tea, kas geenidesse või no, kas geenidesse eluajal läheb midagi juurde. Ma ei tea, no on, mis on. Igatahes, kui sa oled seal ära käinud, sa saad midagi sellist, ega ma ei oska öelda, mis asi see on. No, aga see on täpselt see, mis paneb sind tundma ennast väga hästi. Ja alati üks asi, alati jääb üks päev puudu. Alati peaks olema päeva kauem seal. Ja nii on.
Ain, kas su lapsed ja lapselapsed on ka muhu uskuve?
Lapselapsed pole veel, poisid on laisad.
Ah.
Aga nad on, poisid on selles mõttes muhus üles kasvanud, et siis minu isa ja ema, vanaisa vanaema elasid ja kõik need, nii minu lapsed kui ühe kolm last, nad on enam vähem ühe vanused, üks tütar on natuke vanem. Kevadest kuni sügiseni on nad suure osa ajast olnud Muhus. Nii et see on nende kodu. Nad on seal suure osa üles kasvanud. Ja igal vabal võimalusel ikka sinna. Kui käivad nendel mõned tuttavad või kolleegid, siis nüüd, milline kood, kui ja õhk, milline aura. Et sa ise võibolla ei saa sellest niimoodi aru. Aga kui võõras inimene ütleb juba seda, et see on eriline koht, no juda siis on. Igatahes sinna kisub küll kogu.
No aga miks sa siis seda ilu ja headust endale 365 päeva aastas ei luba? Sa, tead, sa said minu varjatud küsimusest
ja,
aru küll.
Jaa, sa saad aru sellest, et ega siis Eesti Vabariigi pensioniga kuskil ei reisi. Ja peab lihtsalt siin... Peab midagi tööd tegema ja kuna mul elukaaslane käib ka veel tööl, siis ma arvan, et kuni on tervist, et sa ei pea ennast tööle sundima. Et sa võid käia ja noh, nagu mul on täitsa vaba graafik. Lähen millal tahan, lõpetamise ajal tahan, laupäev, pühapäev, ma raudselt puhkan, tööle ma ei lähe, siis miks mitte? Muhus mul midagi sellist ju tööd tegemist ei oleks. Ma ei suuda ju 24-7 lugeda, aga olgugi, et loeks.
Nii on. Aitäh, Ain Suurants, täna selle jutu eest. Meil on jäänud veel nii palju aega saate lõpuni, et sinna üks ilusesti hästi kõlav lugu ära mahutada.
Ma mõtlesin selle veel eile õhtul ja see laul võiks olla Laev tõstis purjed üles öises fjordis. Sellepärast, et võtta, me ju kõik oleme mingist fjordist lahkunud millalgi, kes 18-aastaselt, kes varem. Ja inimese elu on ju ka nagu laeval, et sa lähed ja sul on see siht, aga sa ei tea alati, kas sa jõuad sinna välja või sa lähed natuke teist teed. Või. Aga see on see minemise mootor on sees, et siis läksid purjedega ja noh, eks inimesel ka oli mõtteliselt purjed, et sa lähed, sa avastad uut maailma, nii et see oleks sobiv laul Tarmo Pihlapi esituses.
Kuulame. Tahad sa lõpetuseks saarlastele muhulastele midagi kena öelda veel?
Olge terved ja kena suve teile kõikidele.
Olge terved.
Ja. Ja kena keik.
Kena keik. Ja. Aitäh, Hain.
Lõndistis purjed üles seises fjordis ja särasid veel tuled mustas mees. Üks väike tüdru kalju lõie murdis, kui ratta juurde astus rooli mees. Silma piiri valge vahuses jäi maran ja kaljul väike maja ja sillale viivalla kitsaste veel hõljuks nagu üle
Saarlased.